Sveicināti! Mani sauc Marts Pujāts, un es nolasīšu pāris dzejoļus no sava pēdējā dzejoļu krājuma dāma baltos džinsos. Anca. Kad dziesmā patīk tikai viena vieta, tā stāv Ances zārts, nesdams sevī visu pārējo dziesmu. Tā stāv Ances zārts. Pieskatīdams, lai neiznīkst pērnie ūdens torņi, kas jūlijā zied un smaržo tik saldi. Tā stāv Ances zārts, nesdams sevī visus pārējos mēnešus. Dārte. Veco krogu, ūdenskritumu, baznīcu un peldvietu saistīja straume. Kas nonāca straumē, tas gāja no ūdenskrituma pie kroga, no peldvietas pie baznīcas. No baznīcas pie ūdenskrituma, no kroga pie peldvietas, un tā ar vienu no jauna kā niedras gabals, kas maļas kādā upes krācē, netikdams uz priekšu un neapjausdams to. Stelpe. Mēs vecie muižas parka koki. Kad nākam mājās no kluba, mēs laužam ceļazīmes, laužam norādes, metam ar pudeli pa pieturas plāksni. Un tad atkal sastājamies parkā. Ja nu tev gadās iebraukt stelpē, piestāj ceļmalā, nesper sunim, atvēl cēlpu koka pavēnī. Omuļi. Četri puiši gaidīja autobusu omuļu skolas pieturā. Gaidīja, līdz pārvērtās par četriem bērziem. Meitene raudāja pie četriem bērziem. Raudāja, līdz pārvērtās par autobusu pieturu. Nerata. Ir lietas, kas strauji uzkrājas un lēni izlādējas, kā lūk degviela auto tvertnē vai jūtas. Un ir lietas, kas lēni krājas, bet izlādējas strauji, kā lūk šī dienvidu susējas ūdens krātuve, kur ūdens lēni krājas. Bet otrpus, kur pļaviņā izklāts piknika deķis un divas meitenes plikā estrādē saskaņo deju soļus, tur ātri izlādējas. Ir, kad tas, ko gribu, tek man garām kā dienvidu susēja, un ir, kad pats kā dienvidu susēja teku garām stāviem krastiem, kurus gribu. Viesīte. Viesītes stadiona lodes grūšanas sektors ir mērvienība. Mērvienība, kas mērī dzīves brīžus, kuros esi pilnīgi viens, mierīgs un laimīgs, un kurus nekad pēc tam neatceries. Tiklīdz tu atceries tādu brīdi, kad savā nodabā mierīgi nogriezies pa kreisi sānielā, tas vairs nav lodes grūšanas sektors. Tas vairs nav nomaļa stadiona smilšu laukums, kuru pārlido daži putni kā salvetes. Tas pēkšņi ir viesītes kultūras nams. Arī mērvienība, tikai cita. Baltinava. Viens asāks sakāpinājums, blīvāks brīdis, pilnāks kustības un pavērsienu. Tad Baltinavas tirdzniecības centrs. Ja ne kā viļņa galotne, tad kā virzība uz to. Un tad jau dzelzs riteņa turētājs pie ieejas, iešķībi nolikts vai laika gaitā iešķībi pabīdījies. Un apiņu vijas gar nama sienu. Ja nekā viļņa atplūdu ieplaka, tad kā virzību uz to. Ape. Durvju rokturis no bružāšanās un virināšanas jau sagājis emaljā. Pašas durvis no savas bezgalīgās būšanas par durvīm jau sagājušas ēdnīcas paplātē. Paveru tās un nonāku gaismas pilnā istabā. Tur dāma baltos džinsos ar garu pirkstu pavērusi aizkarus, sēž uz palodzes un rāmi nolūkojas visā. Uz palodzes, kas gadu gaitā jau sagājusi dzenīšu dižvītolā. Vecpils. Vecpils baznīcā iekšā pūles. Smalkie kokgrabumi, tās ir pūles. Vecpils baznīcas spīdīgais tornis, pūles. Kāds te pūlējies un atstājis pūles. Smalkie kokgrabumi un tornis vairs nav aktīvas pūles, bet tomēr pūles. kā nedzīvs kauls joprojām ir kauls. Reizēm dāma baltos džinsos uzmet savu gaišo skatu šīm pūlēm un aiziet tālāk pa Lāņupi. Džūkste. Mājas kā divas mazas brūnas sēnes, kuras diezin vai var ēst. Apgāz un paskaties, vai ir plīvuriņš, vai sulo pieniņš, vai arī vienkārši ej garām nezinādams. Ej garām neziņas sēnei, ko var ēst jēlu. A10 P120 krusts. Baznīca lielceļa vieduktā, daļēji uzcelta, tad atstāta pusratā, un tad vēlāk atkal celta. Sakristeja piebūvēta vēlāk, un vēl vairāk kārt remontēta, un tā, kamēr gatava, un viadukts apbūvēts apkārt arī vēlāk. Šajā baznīcā ir mazākās ērģeles Latvijā. Lai akmeni met tas, kam pašam nav kaut kur dziļi, kādā plauktā, mazākās ērģeles Latvijā. Priekule. Mazs puika stāv uz aizauguša perona, iedevis roku dāmai baltos džinsos. Pienāk vilciens kā tālīns datums, un viņi tajā kāpj. Un kāpj, un kāpj. Līdumnieki. Ir stārķi, kam patīk ar acīm sekot līdzi, kā cilvēki spēlē bumbu, kam patīk ar kāju vai knābi atknibināt vaļā pudeles korķi, kam patīk skaitīt līdz 4 vai 6, kam padodas šādas lietas, un līdz ar to arī patīk. Un ir stārķi, kam tas viss vispār neinteresē. Toties viņi kaut kā saprotas ar govīm. Ilga. 40 iepriekš nezināmas vaboles stāvēja ap sava atklājēja un aprakstītāja kapu. Lietus lāses smagi slīdēja pār vaboļu tumši zaigojošajiem hidrofobajiem spārniem. Tas bija kā kluss, cieņas un izbrīna pilns paldies, kādu jūtam, atklādami, ka lūk kādam tik ļoti interesējam. Tik ļoti, ka pašiem nemanot, esam kļuvuši par viņa mūža darbu un sirdslietu. Mitrajā gaisā vēl ilgi bija jaušams klusais 40 iepriekš nezināmu vaboļu paldies.